Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 8-i olan baş xəbərlər.
Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür.
Ermənistanın prezidenti deyib ki, Bakının münaqişənin neft dollarlarının kömək ilə həll eləməsinə ümidi qeyri-ciddidir.
Roma papası Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatik yolla həll etməyin yollarını araşdırmaya çağırıb.
Olimpiya məşəli bugün Hindistanın paytaxtından keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür. Bunu Azadlıq Radiosuna açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Həmsədrlər dünən Viyana'da yığışıblar. Bu görüşün məqsədi özlərinin dediyinə görə ATƏT-in yeni sədrini və Minsk qrupuna digər üzv ölkələri Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti barədə məlumatlandırmaqdır. Amma Araz Əzimov deyib ki, vasitəçilər gördükləri iş barədə münaqişə ölkələrini məlumatlandırmayıblar.
Həmsədrlər Viyana'da növbəti dəfə bizim iştirakimizi istisna edərək Minsk qrupunun münaqişəyə tərəf olmayan üz ölkələri ilə görüş keçirirlər və yenə də bizdən kənar onlara məlumat verirlər. Belə bir mübadilələrin məqsədi onlardan sorur.
Araz Əzimov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bildirmişdi ki, Bakı həmsədrlərdən yeni təkliflər gözləyir.
Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur və Bakının münaqişənin neft dollarlarının kömək ilə həll eləməsinə ümid bəsləməsini qeyri-ciddi hesab edir. Bunu Ermənistanın dövlət başçısı Serj Sarkisyan deyib. O, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyində çıxış edib. Məlumatı Ermənistanın Arminfo xəbər agentliyi yayıb. Prezident bildirib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin eləmək hüququnu həmişə dəstəkləyəcək və Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyin təminatçısı olacaq. Sarkisyan deyib ki, pulun gücü ilə dövlət və silahlı qüvvələr yaratmaq mümkün deyil. Məsələn, iqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada reyting cədvəllərində 28-ci yerdədir, Azərbaycan isə 107-ci yerdə. Azərbaycanda hərbi qüvvə varsa, Ermənistanda hərbi ordu var. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Media və mətbuat azadlığı məsələsində Azərbaycan prezidenti və hökumət nümayəndələri ilə fikir ayrılığımız mövcuddur. Prezidentin bu vəziyyətlə bağlı dəyərləndirməsi çox pozitivdir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin belə deyib. Cənab Gedmin hesab edir ki, media azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən problemlər mövcuddur. Jeff Gedmin Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun işindən də danışıb. Deyib ki, radionun məqsədi azad və müstəqil xəbər yaymaq, informasiya və ideyaların azad mübadiləsini, azad axınını təmin etməkdir. Cənab Gedminin Azərbaycana 2 günlük səfəri dünən başa çatıb. Səfər çərçivəsində Cənab Gedmin hökumət rəsmiləri, müxalifət liderləri, media təmsilçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. İndi dünyada 300 mindən çox hemofiliyalı xəstə var. 2 ilə cən onların sayının 400 minə qədər çatacağı gözlənilir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin sayı 1000 nəfərdən çoxdur. Bu barədə Xəbər Ətər verilişinin saat 9 buraxılışında daha ətraflı danışacaq.
Bugün Parisdə Avrasiya regionunda mediaya təhlükələr mövzusu müzakirə olunacaq. 100-dən çox jurnalist, ekspert və beynəlxalq təşkilat nümayəndəsinin qatılacağı Avrasiya regional forumu 3 gün davam edəcək. Tədbir Avropa Şurası, Parisdəki Avropa Evi, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ATƏT və UNESCO-nun dəstəyi ilə keçirilir. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşti forumda Avrasiya regionunda mediaya qarşı gözlənilən təhlükələr mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyəcək. Forumda Azərbaycandan da bir neçə media təmsilçisi iştirak eləyəcək.
Roma papası 16-cı Benedikt Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatiya ilə həll eləməyin yollarını araşdırmağa çağırıb. Deyib ki, Amerikalılar azadlığa yardım və humanitar ehtiyaclara dair öhdəlik götürüblər. Roma papası Ağ Evdə 10 min nəfər dəvətlinin qarşısında çıxış edib, amma o İraq münaqişəsi barədə xüsusi danışmayıb.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon yaxın şərqdə zorakılıq hallarının artmasından narahat olduğunu bildirib. Onun bu çıxışından əvvəl İsrail qoşunları Qəzza sektorunda çoxu adi vətəndaş olmaqla 17 fələstinlini öldürüb. Öldürülənlər arasında Reuters agentliyinin fotoqrafı da var.
Dünən Şanxayda İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bütün problemlər həll olunmadan başa çatıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almanya müzakirələr aparıblar ki, 2006-cı il stimul paketinə İranı uranı zənginləşdirməsinə son qoymasına inandırmağı əlavə eləsinlər ya yox. Çinin nümayəndəsi, Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Hi Yafinin sözlərinə görə tərəflər danışıqlara təkrar başlamağın əsas planına dair razılığa gəliblər.
Pekin Olimpiya məşəli bugün Hindistanın payitaxtı Dehlidən keçəcək. Məşəli mühafizəsi yenə də güclendirilib. Çünki etirazçı Tibetlilərin bu dəfə də aksiya keçirəcəkləri gözlənilir. Ötən ay Tibetin payitaxtı Lhasada Çin əskərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər məşəlin keçdiyi şəhərlərdə mərasim zamanı aksiya keçirməyə cəhd edirlər. Bu səbəbdən təşkilatçılar məşəlin Dehlidən keçəcəyi saatı hələ ki demirlər.
Bunlar bu saatın axırıncı xəbərləri idi. Xəbərlər bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Xəbər ətərsə elanlardan sonra təhlillərlə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər davam eləyir, bizə axıra dək qulaq assaz.
Ermənistanın təzə prezidentinin Qarabağ haqda dediklərini təhlil etməyə çalışacağıq.
Azərbaycanda seçki qabağı seriallar niyə artıb? Bu suala cavab axtaracağıq.
Gürcüstan Abxaziyaya təzə təklif göndərib, bu barədə də söhbətimiz olacaq.
Və Tacikistanda hakimiyyəti tənqid edən radionu bağlayıblar.
İdman xəbərlərimizdə olacaq, eşidəcəksiniz ki, Almaniyalı məşqçi Bakıya düşən kimi ilk gördüyü iş nə olub? Qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Heç cür təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, Ermənistan nə vaxtsa Qarabağa tabi olsun. Ermənistanın təzə prezidenti Serj Sarkisyan belə deyib. Dünən Sarkisyan Qarabağla bağlı xeyli danışıb, deyib ki, Azərbaycan neflə öyünməsin, nef hələ qüdrət demək deyil. Wall Street Journal, Heritage kimi təşkilatların hesabatında Ermənistan Azərbaycanı qabaqlayır.
Sarkisyanın bu çıxışını təhlil eləməyə çalışacaq. Sarkisyan həmçinin dünən deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur, Bakının münaqişənin neft dollarlarının köməyi ilə həll eləməsinə ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir. İndi telefon xəttində konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlxan bəy.
Sabahınız
xeyir. İlxan bəy, yəqin ki, siz Sarkisyan bu çıxışı ilə tanışsınız. Necə qiymətləndirirsiniz bu çıxışı? Bu nə dərəcədə real çıxışdır, yoxsa daxilə hesablanmış bir çıxışdır?
Birincisi demək lazımdır ki, Sarkisyan kimdir və o Azərbaycan xalqının ən qatı düşmənidir və düşmənlərindən biridir. Və onun çıxışı da təbii ki, bəd niyyətdən gəlir. Yəni, Azərbaycana...
bu məsələni diplomatiya baxımından qiymətləndirsək, Sarkisyan bu çıxışı nə dərəcədə realdır? Yəni, Ermənistan doğrudan mı bu dərəcədə güclüdür ki, Azərbaycan hədələrindən qorxmur?
Mən də ona izah etməyə çalışıram. Yəni, onun çıxışı da bu bəd niyyətdən gəlir. Yəni, Azərbaycanda dünya hamıya məlumdur ki, indi çoxlu miqdarda enerji resurslarından çoxlu miqdarda pul gəlir. Və məsələ olur ki, bu pullardan Azərbaycan tərəfi necə istifadə edəcək? Ola bilsin ki, bu pulların hamısı göyə sovrulsun, və ortada sonra heç bir şey qalmasın, nə ordu qurulsun, nə iqtisadiyyat inkişaf etsin və belə ölkələrdə var. Ola bilsin ki, Azərbaycan ondan çox ağılla istifadə edib, həm iqtisadiyyatını qursun, həm ordusunu möhkəmləsin, torpaqlarını da azad etsin. Amma hadisələrin gedişi göstərir ki, Azərbaycana gələn neçə illərdir bu neft dollarları, necə ki o deyir və başqaları, heç də Azərbaycanın möhkəmlənməsinə istifadə olunmur. Həmin Sarkisyan Azərbaycanın həm keçmişini yaxşı bilir, həm də indisini. Çünki o hər zaman Azərbaycan dilini də yaxşı bildiyindən bu Bakı vəziyyəti çox gözəl izləyirlər. O görəndə ki, Azərbaycanda nə qədər korrupsiyanın, yəni onun bildirdiyi kimi, misal üçün ki, Ermənistan iqtisadi layihalığa görə, yəni biznesdə yaradılan şəraitə görə dünyada 28-ci yeri tutur, Azərbaycan isə 107-ci yeri tutur. O, onun beynəlxalq Dünya Bankasının hesabatının əsasında deyir. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının biznes etmək imkanı yox dərəcəsindədir, məhduddur. Amma Ermənistanda isə hər bir kəsə bu şərait yaradılıb. Yəni, bu nədən doğur? Həmin bütün əmlakın burada biznesin monopoliyasından söhbət gedir. O da heç deyə iqtisadi inkişafa aparan deyək ki, addım deyil. O biri Azərbaycanda en gedən yalan kampaniyanı o görür, qiymətləndirir və bunun əsasında bildirir ki, Azərbaycanın bu cür yalan kampaniyası ilə irəli getməsi mümkün deyil. Yəni, əgər Azərbaycan deyir ki, onun 668 min 4 il ərzində iş yeri açıbsa, ona heç bir Azərbaycanlı inanmadığı kimi, təbii ki, ona Serj Sarkisyan da buradakı vəziyyəti bildiyindən heç vaxt inanmaz və bu cür fikir söyləməyə.
Elxan bəy, axı heç Ermənistan özündə də vəziyyət o dərəcədə qənaət bəxş deyil, yəni Azərbaycanla müqayisədə.
O, bu bilavasitə burada Azərbaycandakı vəziyyətə toxunub deyir. O, Ermənistandakı vəziyyəti dən danışmır ki.
İkinci bir tərəfdən edir, deyir ki, hərbi baxımdan Ermənistan daha güclüdür. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neft dollarları hesabına öz ordusunu silah baxımından gücləndirir.
Bilirsiniz, əgər ki, Ermənistan Azərbaycanın Ermənistanın yarısı qədər ərazisini tam hərbi baxımdan nəzarətdə saxlayırsa, deməli erməni ordusu güclüdür. Bunu artıq danmağa. Bəs onda nəyə görə biz 15 ildir qaçqın bu çöllərdə yaşayırıq? Əgər erməni tərəfi gücsüzdürsə, onda biz nə üçün bu çöllərdə qalmışıq? Güclü deyilsə, əgər güclü deyilsə və Azərbaycan güclüdürsə, onda niyə biz çöllərdə qalmışıq və niyə Minsk qrupunun da verdiyi təkliflər Azərbaycanın parçalanmasına və Dağlıq Qarabağın və əvəzində Laçının itirilməsinə aparan təklifdir? Əgər Azərbaycan güclüdürsə, niyə onda biz bu paradoksal vəziyyətdə qalmışıq? Məsələ də budur.
Sizcə, məsələn, Sarkisyanın bu çıxışından necə proqnoz vermək olar? Sarkisyanın mövqeyi, siyasəti, tak ki, indiyə qədər olan sələflərindən fərqlənəcəkmi?
Və demək olar mı ki, danışıqlarda irəliyəş olacaq? Yəni, demək olar ki, Ermənistanın hakimiyyət nümayəndələrinin kimliyi bəllidir artıq.
Bəllidir. Mənim məqsəd burada heç də Sarkisyana bəraət qazandırmaq deyil. Məqsəd budur ki, mən əvvəlcə də qeyd etdim ki, Sarkisyan Azərbaycan xalqının düşmənidir. Və düşmən bu cür çıxış edirsə, o Azərbaycan tərəfi ondan dərs götürsün. Və bax, sadaladığımız həmin bu korrupsiyanı, bu gələn neft dollarlarını, milyardları göyə sovurmasın. Onu həmin ordusunun 15 ildir, 16 ildir bu vəziyyətdə qalmış vəziyyəti, yəni işğal olmuş ərazilərlə bağlı dəyişsin, ordusunu gücləndirsin, iqtisadiyyatını dəfələrlə gücləndirsin. Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatı ondan dəfələrlə güclü olsa, o bu sözü deyə bilməz. Siz bilirsiniz ki, MDB məkanında belə deyək, iqtisadi artıma görə birinci Azərbaycan, sonra isə Ermənistan gedir. Ona görə Ermənistan da iqtisadiyyatı güclənir. Heç bir resursu olmaya, amma biznes üçün çox yaxşı şərait yaratdığına görə və korrupsiyanın səviyyəsi buradan dəfələrlə az olduğuna görə orada iqtisadiyyat güclənir. O cümlədən ordunun təlim baxımından hər bir indiyə kimi aparılan müqayisələr də onların çoxlu miqdarda təlim keçirdiyini, eğitim səviyyəsinin yuxarı olduğunu və faktiki olaraq da Azərbaycan torpaqlarını nəzarətdə saxladığından, işğal altında saxladığından o tərəf güclü sayılır. Ola zəif olsa da o güclü sayılır.
Aha, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun İlxan bəy. Təşəkkür edirik. Bu konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev idi. Elanlardan sonra yenidən davam edəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Verilişimiz davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bundan başqa bizi Xəbər Ətəri Orta Dalğada da dinləmək mümkündür. Orta Dalğada ünvanımız AM 1530 və 1296 tezlikləridir.
Sərkisyanın dedikləri və ya Qarabağ haqqında məlumatları Azərbaycan auditoriyası eşidib ya yox deyə bilmərik. Çünki bir çox müşahidəçilərin də fikrincə ölkədə uşaqlı böyüklü çox adamın başı seriallara qarşı.
18-ci əsrin axırında Rus çarı 2-ci Yekaterina Rusiya mətbuatının inkişafından o qədər narahat olmuşdu ki, özü durub jurnal açmışdı. Vsyakaya Vsyachana jurnalını. Bu jurnalın məqsədi də elə adına uyğun idi. Hər şey haqqında hər şeydən danışıb ictimai rəyə təsir eləmək.
Yekaterina həmin dövrdə Rus mətbuatına müraciətlə deyirdi. Siz axı niyə ancaq problemləri görürsünüz? Rus xalqının mənəviyyatı körlanır. Rus qızlarının yubqaları qısalır. Bu haqda yazmaq lazımdır. Bunlar Rusiyada 2-ci Yekaterinanın vaxtında baş verirdi. Azərbaycan televiziyalarında seriallar axır vaxtlar lap artıb. Seçki olan ölkələrdə adətən ictimai siyasi verilişlər artır. Səadət Akif qızın təhlilini işləyək.
Bir işiniz yox yani.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızğın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik, analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf edir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah edir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısını da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleserialları həvəslə izləyənlər də var.
Seriallar xoşlayıram baxmağı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai, siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleserialların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verilişlərə yer ayırmaması bu tipli verilişlerin hazırlanmasının riskli olmasıyla bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai siyasi verilişler vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versən, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dayanat Rızayevin sözlərinə görə isə, verilişler məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verilişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Səadət Akif qızı. Tacikistanda isə hakimiyyəti tənqid edən ilk FM radiosunu bağlayıblar. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Hələlik görək Azərbaycanda yerli qəzetlər nədən yazılar. Qəzetlərin də yenə əsas mövzusu, müxalif yönlü müstəqil qəzetlərin əsas mövzusu mətbuatla bağlıdır. Azadlıq qəzetinin bir əməkdaşını da hədələyirlər. Bunu Azadlıq qəzeti özü yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, akademiya ləğv edilir.
Bu sualı bugün araşdırıb Azadlıq qəzeti başlayasıdır. Güyamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Bu isə Ekspres qəzetinin manşetidir.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, Akkordun Kamazı fəhləni öldürdü.
Uşaq idmanı haqqında yeni qanun hazırlanıb, bu isə rəsmi Azərbaycan qəzetinin xəbəridir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzetinin bir əməkdaşını da ölümlə hədələyirlər. Fikrət Hüseyniyə zəng vuran şəxslər sənin başını kəsərik deyiblər. Azadlıq qəzeti yazır ki, qəzetin əməkdaşı Fikrət Hüseyniyə məxsus telefon nömrəsindən ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələrinə hədəb və təhqir dolu SMS-lər göndərilib. Bu məsələnin mətbuatda açıqlamasından və olayın jurnalistlə heç bir bağlı olmadığı təxribat məqsədi daşıdığını aydınlaşdırandan sonra Fikrət Hüseyniyə təzyiqlər var. Onun mobil nömrəsi mətbuatda açıqlanandan sonra telefonuna açıq zənglər gəlməyə başlayıb. Fikrət Hüseyni deyib ki, əsasən axşam saatlarında edilən zənglərin müəlliflərinin öyrədilmiş adam olduğu məlumdur. Bəziləri isə bağlı nömrələrdən zəng vururdu. Bir dəfə kimsə zəng vurub deyib ki, sənin başını kəsəcəyik, güllələyərik deyib telefonu qapayıblar. Fikrət Hüseyni ona deyib ki, telefonu nəzarətdədir və məsləhət görüb ki, ona zəng vurmasınlar.
Azadlıq qəzeti bugünkü sayında akademiyanın ləğvi məsələsini də araşdırıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ləğv edilir. Müəyyən qüvvələr prezidentə təlqin edirlər ki, akademiya ümumiyyətlə lazım deyil. Onlar həm də ölkə başçısının aprelin 10-da verdiyi sərəncamdan da bu məqsədlə bəhrələnmək istəyirlər. Prezident seçkisindən az sonra isə Elmlər Akademiyası ləğv ediləcək deyə qəzet yazır. Qəzet yazır ki, bunları redaksiyaya Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyində təmsil olunan alimlər deyiblər. Onlar ciddi şəkildə bildiriblər ki, 80-dən çox elmi tədqiqat institutu olan və 30 min işçinin çalışdığı Elmlər Akademiyasını tamlıqla ləğv etmək planı var. Plana əsasən akademiyanın əvəzinə yeni elmi mərkəz yaradılacaq. AMEA-nın bir çox institutları birləşdiriləcək və həmin institutların əvəzinə departamentlər yaradılacaq. Departamentlər də yeni mərkəzin tərkibində fəaliyyət göstərəcək. Aprelin 10-da ölkə başçısı Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verib. Qazet yazır ki, alimlərin dediyinə görə oliqarxlar bu sərəncamı əldə bayraq tutaraq akademiyanın əmlakını ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə başlayıblar.
Ekspres qəzeti yazır, Güyamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Avroatlantik strukturlarına inteqrasiyada ümumi marağı paylaşırlar. Bunu Güyamın baş katibi Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Valeri Çeçelaşvili Ekspresə müsahibəsində deyib. Çeçelaşvili deyib ki, dörd dövlətin bənzər tali yaşadıqlarını bildirib və birlikdə stabilliyi axtarışına çıxdıqlarını vurgulayıb. Güyamın dağılacağı yaxud zəif təşkilat olması barədə mülahizələri rədd edib Gürcü diplomatın və diqqəti buna yönəldib ki, təşkilat institusional quruculuğu hələ tam bitirməyib və öz gücünü vaxtında işə salacaq və vaxt gələcək öz sözünü deyəcək. Başkatib bildirib ki, Güyam heç kəsə qarşı birləşməyib, heç kəsi təkləmək niyyətində deyil. Bizim sadəcə ortaq maraqlarımız var, amma Güyamın qarşısını kəsmək istəyirlər. Deməli, Çeçelaşvili deyib ki, dördlü Güyam dövlətləri Kiyevdə enerji samiti keçirmək niyyətindədirlər.
Günsəhər qazeti isə yazır ki, Akkordun Kamazı fəhləni öldürdü. Zıxövsən hava limanı yolu əcəl dəyirmanına dönüb deyə qazet yazır. Aprelin 14-də axşam saat 11 radələrində yeni çəkilən Zıxövsən hava limanı yolunda Akkord şirkətinin tikinti meydançasında faciə ilə nəticələnən qəza baş verib. Saatda 100-120 km sürətlə hərəkət edən adı çəkilən şirkətə məxsus Kamaz, Bardurda çalışan Gürcüstan vətəndaşı 1990-cı il təvəllüdlü İsmailov Arzuman Musaoğlunu başından vurub. Beyin ölümü diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilən fəhlənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qəzet qeyd edir ki, əsasən gündüz növbəsində çalışan Arzuman ilk dəfə imiş ki, gecə növbəsində işə çıxırmış.
Və rəsmi Azərbaycan qəzeti bugün dərc edib Prezident İlham Əliyevin Amerika Müdafiə Nazirinin müşaviri Daniel Feytanın başçılıq elədi nümayəndə heyəti ilə bağlı görüşü. Bundan başqa Ramiz Mehdiyevin Prezidentin icra aparatının rəhbərinin yeni kitabı çapdan çıxıb, kitab demokratiya yolunda irs haqqında düşünərkən adlanır və qəzetdə başqa bir yazı da var. Uşaq idmanı haqqında yeni qanun hazırlanıb, Azərbaycan qəzeti yazır. Bu qanun aprelin 16-sında Milli Məclisdə daimi komissiyaların və yerli idman mütəxəssislərinin qeyri hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə müzakirə olunub.
Günsəhər qazeti yazır ki, Tovuzda quldur dəstəsinin iki üzvü saxlanılıb. Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində quldurluq və soyğunçuluqda təqsirləndirilən dəstənin iki üzvü saxlanılıb, deyə qazet yazır.
Və Bakı Sovet stansiyası bugündən fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Stansiya səhər saat 6-dan axşam saat 22-yə qədər, 10-a qədər işləyəcək. Bakı Sovet stansiyasını təmirə görə dayandırmışdılar fəaliyyətini. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbər ətərdə bizik Ülviyyə Əsədzadə
və mən Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dalğan dəyişməyin xəbər ətərdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin söhbəti olacaq. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz gənclərin verilişinə.
İndi isə xəbər ətər verilişi davam edir. Saakaşvili NATO samitindən qayıdan kimi yenə Abxaziyaya muxtariyyət təklif eləyib, Abxaziya razılaşmayıb. Abxaziya ilə münaqişəni indi həll eləmək Gürcüstana sərf eləyir. Çünki Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünə ağız büzənlər deyirlər ki, Tbilisi hələ öz daxilindəki münaqişələri həll eləsin.
Gürcüstanın daxilində isə bəzi yerli ekspertlər deyirlər ki, Tbilisi Abxaziya ilə danışıqlar üçün vaxtı düzgün seçməyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Abxaziya rəhbərliyi Gürcüstanın səlahiyyətini tanıması əvəzində geniş siyasi, iqtisadi və mədəni hüquqlar vəd edən Tbilisinin son təklifini növbəti dəfə rədd etdi. Müşahidəçilər belə vəziyyətə artıq bir növ ənənə kimi baxırlar, çünki hər neçə ildən bir Suxumi Tbilisinin geniş daxili suverenliyi kimi qiymətləndirdiyi muxtariyyət təklifini rədd edir və tərəflər arasında yenidən dialoq başlayır. Belə dejavü halının sonuncu dəfə baş verdiyi martın 28-dən bir gün sonra Prezident Saakaşvili NATO liderlərinin zirvə görüşünün keçdiyi Buxarest şəhərinə getmişdi ki, Gürcüstanı NATO-ya üzv qəbul etməyi bir daha onlardan xahiş edə bilsin. 2006-cı ildə hazırlanan təkliflər paketi həmçinin hədsiz muxtariyyət, azad iqtisadi zona, mərkəzi hökumətdə təmsil olunma və Abxaziya barədə qərarlara veto hüququ vədlərini özündə ehtiva edir. Amma Abxaziyanın faktiki lideri olan Sergey Baqapş Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Gürcüstanın tərkibində muxtariyyət statusunu heç vaxt qəbul etməyəcək. Onlar evimizə, Abxaziya və Cənubi Osetiyaya gəlmişdilər bizi öldürməyə, məhv etməyə. 1992-ci ilin video yazılarını qaldırsaq, görərik ki, Müdafiə Naziri Givi Xarxaraşvili demişdi ki, 92 min nəfər Abxazı məhv etməkdən ötürü 100 min gürcünü güdazı verməyə hazırdır. Bizim üçün budur göstərici, bizə müstəqillik bir etnos kimi, millət kimi yaşayıb qalmağımız üçün lazımdır. 15 il əvvəl həmin müharibənin gedişində 16 min nəfər adam həlak oldu. 200 min nəfərdən çox gürcü doğma elobasından didərgin düşdü. Regionda Rusiyanın rolu çox əhəmiyyətlidir. Moskva əleyhinə çıxış etdiyi Tbilisinin NATO-ya qoşulmaq planlarının qarşısını almaq məqsədi ilə Suxumi və Tsxinvali ilə yaxınlıq edir, amma hədələməyinə baxmayaraq onların müstəqilliyini rəsmən heç vaxt tanımayacaq. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Tbilisi Abxaziyanın yekun statusu məsələsini bugün müzakirə etməsə, bəlkə də münaqişənin həlli yönündə daha çox irəliləyər. Gürcüstanın Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Fondunun eksperti Arçil Gigeşidze də bu fikirə şərikdir. Biz bu məsələni sonda müzakirə etmək şərti ilə bugün danışıqların gündəmindən pozmalıyıq və qarşılıqlı etimad birgə maraq hisslərini yaradan başqa məsələlər barədə danışmalıyıq. Biz Abxazları inandırmalıyıq ki, dünyada heç kim onların ağrısına bizim qədər şəriki ola bilməz və ilk növbədə Rusiya onların Moskvaya səmtləşməsi gələcəkdə labüd asimilasiyaya aparacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və əsas xəbər başlıqları.
Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür.
Ermənistanın yeni prezidenti deyib ki, Bakının münaqişənin neft dollarlarının köməyi ilə həll edilməsinə ümid bəsləməsi qeyri-ciddidir.
Roma papası Birləşmiş Ştatları beynəlxalq münaqişələri diplomatik yolla həll etməyin yollarını araşdırmaya çağırıb.
Pekin Olimpiya məşəli bugün Hindistanın paytaxtı Dehlidən keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərində çatdıraq, Azərbaycan futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Berti Fox çərşənbə günü ölkə klublarından Neftçi, Olimpik və Qarabağın məşqini izləyib. Məşq prosesini normal sahib Alman mütəxəssis və hələ ki köməkçilərin adını açıqlamayıb. Berti Fox yaxın günlərdə vətəninə yollanacağını deyib və yalnız qayıdandan sonra köməkçilərin kimliyinə dair qərar verəcəyini bildirib.
Mövsümlər arası dövrdə heyətində ciddi dəyişikliklər olacağı gözlənilən Chelsea, Bavariyanın və Fransa yığmasının yarım müdafiəçisi Frank Ribery-ə maraq göstərir. Ribery cari mövsümdə Münhen klubunun heyətində keçirdiyi 24 oyunda 7 gol vurub. O komandanın UEFA kubokunda yarım finala çıxmasında əsas rol oynayanlardan biridir.
Xəbərlər verilişinin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Tacikistanda FM radionu bağlayıblar. Bu, hakimiyyəti tənqid edən yeganə radio idi. Amma hələlik hakimiyyət yalnız bunu onunla izah edir ki, texniki səbəblərdən bağlanıb. Amma Tacikistanda bununla bağlı narahat olmağa artıq başlayıblar. Bu barədə reportajımıza vaxtımız çatmadı. Amma verilişimizin ikinci hissəsində bu barədə danışacağıq.
Verilişimizin ikinci hissəsində həmçinin Beynəlxalq Hemofiliya günü barədə də söhbətimiz olacaq. Qonaqlarımız olacaq bu söhbətlə. Hemofiliya günü barədə danışacağıq onlarla. Xəbərətər verilişinin isə sonuna yaxınlaşırıq.
Hava məlumatını sizə çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, temperatur 17-15 dərəcə olacaq deyiblər sinoptiklər. Bugün Azərbaycanın əksər rayonlarında gündüz hava dəyişkən bulutlu keçəcək və yağış gözlənilmir. Qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Belə, verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Sizə xoş əhval arzulayırıq, yaxşı bir gün arzulayırıq.
Salamat qalın.
Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcədi
və mən Ülkər Akif qızı.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da isə son xəbərlərlə 101.7 FM-də olacaq. Ülkərin də bayaq dediyi kimi bugün Beynəlxalq Hemofiliya günüdür. Hemofiliyalı xəstələrin Azərbaycanda hansı problemləri var? Hökumət bu istiqamətdə hansı tədbirləri görməyi planlaşdırır? Bütün bunlar barədə söhbət eləyəcəyik. Sualınız varsa telefonumuz dəyişməyib. 436-77-41. Hələlik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.